Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Novi organizator papeških potovanj je monsignor Salas Castaneda, papež Leon XIV. Med homilijo. Živ in oživljajoč Corpus Domini napravlja nas, se pravi njegovo cerkev, gospodovo telo. Sveti oče Leon XIV. V sporočilu o cerkvi vzpostaviti kulturo preventive pred zlorabami. Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za praznik rojstvo Janeza Krstnika.
Papež Leon XIV. Je organizacijo in koordinacijo papeških potovanj zaupal monsignorju Joseju Salasu Castanedi, uslužbencu oddelka za splošne zadeve državnega tajništva. Od leta 2021 je za papeška potovanja bil odgovoren kardinal George Kuvakat, ki je 21. januarja letos bil imenovan za prefekta dikasterija za medverski dialog. Monsignor Jose Salas Castaneda se je rodil leta 1978 v Mehiki, v duhovnika je bil posvečen leta 2008. Diplomiral je iz kanonskega prava na papeški lateranski univerzi v Rimu, potem, ko se je leta 2013 pridružil diplomatski službi Svetega sedeža, je služboval na papeških predstavništvih v Burundiju, Iraku in na Madžarskem. Sodeloval je pri organizaciji dveh apostolskih potovanj papeža Frančiška v Budimpešto septembra 2021 ob 52. mednarodnem evharističnem kongresu in na Madžarsko aprila 2023. Od 1. julija 2023 je zaposlena v oddelku za splošne zadeve državnega tajništva, kjer je tudi vodil urad za cerkveno statistiko in skrbel za papeški letopis.
Papež Leon XIV. Je popoldne v nedeljo 22. junija, na katero v Italiji obhajajo praznik svetega rešnega telesa in svete rešne krvi, torej telovo, daroval sveto mašo na trgu pred baziliko svetega Janeza v Lateranu. Med homelijo je sveti oče zatrdil, da živ in oživljajoč Corpus Domini, gospodovo telo, napravlja nas, se pravi svojo cerkev, gospodovo telo. Pri maši so bili med drugim prisotni udeleženci jubileja predstavnikov političnega sveta. Po sveti maši se je razvila procesija z najsvetejšim, ki se je vila od trga pred baziliko svetega Janeza v Lateranu do bazilike svete Marije Velike.
Cari fratelli e sorelle, è bello stare con Gesù.
Dragi bratje in sestre, lepo je biti z Jezusom. To potrjuje pravkar oznanjeni evangelij, ko pripoveduje, da so množice ure in ure ostajale z njim, ki je govoril o Božjem kraljestvu in zdravil bolne. Jezusovo sočutje do trpečih razodeva ljubečo bližino Boga, ki prihaja na svet, da bi nas rešil. Ko Bog kraljuje, je človek osvobojen vsega zla. Vendar pa tudi za tiste, ki od Jezusa prejmejo veselo novico, pride ura preizkušnje. Na tem samotnem kraju, kjer so množice poslušale učitelja, se zvečeri in nimajo nobene jedi. Lakota ljudstva in sončni zahod sta znamenji meje, ki visi nad svetom, nad vsako ustvarjenino. Dan se konča, prav tako tudi življenje ljudi. In v tej uri, v času pomankanja in senc, Jezus ostane sredi med nami. Ravno ko sonce zahaja in lakota narašča, ko apostoli sami prosijo, naj odpusti ljudi, nas Kristus preseneti s svojim usmiljenjem. Sočustvuje z lačnimi ljudmi in povabi svoje učence, naj poskrbijo zanje. Lakota ni potreba, ki ne bi imela nobene povezave z oznanjevanjem kraljestva in spričevanjem zveličanja. Nasprotno, ta lakota zadeva naš odnos z Bogom. Pet hlebov in dve ribi pa se kljub vsemu ne zdi dovolj, da bi nasitili ljudstvo. Računi učencev, ki se na videz zdijo razumni, razodevajo njihovo pomankanje vere. Kajte v resnici je pri Jezusu vse tisto, kar je potrebno, da da moč in smisel našemu življenju. Na klic lakote se namreč odzove znamenjem podelitve. Ozaru se v nebo, zmolil blagoslov, razlomil hlebe in dal jesti vsem, ki so bili tam. Gospodova dejanja ne vzpostavljajo zapletenega magičnega obreda, temveč s preprostostjo pričajo o hvaležnosti do očeta, o sinovski molitvi Kristusa, o bratskem občinstvu, ki ga podpira sveti duh. Da bi pomnožil hlebe in ribi, Jezus razdeli te, ki so tam. Prav na ta način jih je dovolj za vse, pravzaprav jih je v preobilju. Potem, ko so jedli in jedli so do sitega, so odnesli 12 košar. To je logika, ki rešuje lačno ljudstvo. Jezus deluje v Božjem slugu in nas uči, naj delamo enako. Danes so na mesto množic, ki jih omenja evangelij, cela ljudstva, ponižana bolj zaradi požrešnosti drugih, kot pa zaradi lastne lakote. Spriča bede mnogih je kopičenje peščice znamenje brezbrižne oholosti, ki povzroča bolečino in krivico. Namesto, da bi se podelilo, bogatstvo zapravlja sadove zemlje in človekovega dela. Posebno v tem jubilejnem letu ostaja Gospodov zgled nujno merilo delovanja in služenja. Podelitev kruha, da bi se pomnožilo upanje, razglaša prihod Božjega kraljestva. Ko Jezus reši množice pred lakoto, namreč oznanja, da bo vse rešil pred smrtjo. To je skrivnost vere, ki jo obhajamo v zakramento Evharistije. Kakor je lakota znamenje naše radikalne življenjske revščine, tako je lomljenje kruha znamenje Božjega daru zveličanja. Predragi, Kristus je Božji odgovor na človekovo lakoto, ker je njegovo telo kruh večnega življenja. Vzemite in jejte od tega vsi. Jezusovo povabilo zajema našo vsakdanjo izkušnjo. Da bi živeli, se moramo hraniti življenjem, ki ga jemljemo rastlinam in živalim. Vendar nas uživanje nečesa mrtvega spominja, da bomo tudi mi, ne glede na to, koliko pojemo, umrli. Ko pa se hranimo z Jezusom, živim in pravim kruhom, živimo po njem. Ko se križani in vstali popolnoma daruje, se izroča nam, ki tako odkrijemo, da smo bili ustvarjeni, da bi se hranili z Bogom. Naša lačna narava nosi znamenje revščine, ki jo nasiti milost Evharistije. Kot piše sveti Avguštin, je Kristus v resnici kruh, ki nasičuje in ga ne zmanjka. Kruh, ki ga lahko jemo, a ga ni mogoče izčrpati. Evharistija je namreč resnična navzočnost, stvarna in bistvena zveličareva navzočnost, ki kruh spreminja vase, da bi nas preobrazil njega. Živ in uživljajoč korpus domini napravlja nas, se pravi svojo cerkev, Gospodovo telo. Zato drugi vatikanski koncil po besedah apostola Pavla uči, da se z zakramentom evharističnega kruha predstavlja in uresničuje edinost vernikov, ki v Kristusu sestavljajo eno telo. Vsi ljudje so poklicani k temu zedinjenju s Kristusom, ki je luč sveta, iz njega izhajamo, po njem živimo in k njemu gremo. Procesija, ki jo bomo kmalo začeli, je znamenje te poti. Skupaj se pastiri in čreda hranimo z najsvetejšim zakramentom. Ga častimo in ga nosimo po ulicah. S tem ga ponujamo pogledu, vesti in srcem ljudi. Srcu tistega, ki veruje, da bi veroval trdneje. Srcu tistega, ki ne veruje, da bi se vprašal o lakoti, ki jo imamo v duši in o kruhu, ki jo lahko nasiti. Okrepljeni z jedjo, ki nam jo daje Bog, prinašamo Jezusa v srca vseh, ker Jezus vse vključuje v delo zveličanja in vsakega vabi, da se udeleži njegove mize. Blagor povabljenim, ki postanejo priče te ljubezni.
Sveti Oče v sporočilu namenjenem projektu UGAS v Peruju poudarja prizadevanje cerkve na področju preprečevanja vseh oblik zlorab, ter izpostavlja delo raziskovalnih novinarjev, ki s pogumom, potrpežljivostjo in zvestobo resnici osvetljujejo obličje cerkve, ki je ranjeno, a polno upanja. Papež poudari, da je vsej cerkvi treba ukoreniniti kulturo preventive, ki ne tolerira nobene oblike zlorab, ne moči ali oblasti, ne vesti ali duhovnosti, ne spolne zlorabe. Zahvali se perujskim novinarjem, ki so sodelovali pri preiskavah o zlorabah v cerkvi in podali ustrezne ovadbe. Rad bi se zahvalil tistim, zapiše, ki so vztrajali v tej zadevi, tudi ko so bili prezrti, diskvalificirani ali celo sodno preganjani. Sporočilo svetega očeta je v okviru gledališke predstave Projekt UGAS, ki se je uprizarjala v Limi od 3. do 20. junija, prebral monsignor Bertome z dikasterija za nauk vere in apostolski komisar zadolžen za zadevo sodalicijo. Projekt UGAS je posvečen novinarki Pauli UGAS, ki je v Peruju znana po svojem preiskovalnem delu proti Društvu krščanskega življenja, znanem kot sodalicijo, ki je v preteklosti veljalo za eno najmočnejših gibanj vsej Latinski Ameriki. Papež Frančišek je 14. aprila 2024 potrdil dekret o izbrisu gibanja zaradi primerov različnih vrst zlorab in korupcije v njem, začenši s samim vrhom vodstva in ustanoviteljem Luizom Figarijem, potem ko je po temeljiti preiskavi svetega sedeža bilo potrjeno pomankanje ustanovitvene karizme. Projekt UGAS daje glas in obraz predolgo zamolčani bolečini, zapiše Leon 14 in doda, da ni le gledališka predstava, ampak je spomin, obsodba in predvsem dejanje pravičnosti. Z njo žrtve nekdanje duhovne družine sodalicijo in novinarji, ki so jih spremljali s pogumom, potrpežljivostjo in zvestobo resnici, osvetljujejo ranjeno, a upanja polno obliče cerkve. Vaš boj za pravičnost je tudi boj cerkve, kajti vera, ki se ne dotika ran človeškega telesa in duše, je vera, ki še ne pozna evangelija. Danes to rano prepoznavamo v številnih otrocih, mladih in odraslih, ki so bili izdani tam, kjer so iskali tolažbo, pa tudi v tistih, ki so tvegali svojo svobodo in svoje ime, da bi resnica ne bila pokopana. Zapiše papež in se zahvali vsem, ki so vztrajali v tej zadevi, čeprav so bili prezrti, diskvalificirani ali celo sodno preganjani. Pri tem pa navede papeža Frančiška, ki je v pismu Božjemu ljudstvu avgusta 2018 zapisal: "Bolečina žrtev in njihovih družin je tudi naša bolečina. Zato moramo nujno še bolj okrepiti svoja prizadevanja, da bi zagotovili varstvo mladoletnih in ranljivih odraslih." V istem pismu je vse pozval k globokemu cerkvenemu spreobrnjenju. To spreobrnjenje ni retorika, temveč konkretna pot ponižnosti, resnice in pokore, izpostavi Leon 14. Na to pa poudari, da je v cerkvi nujno treba ukoreniniti kulturo preventive. Preventiva in skrb nista pastoralna strategija, sta srce evangelija. V celotni cerkvi je nujno ukoreniniti kulturo preventive, ki ne dopušča nobene oblike zlorabe. Ne zlorabe moči, ne oblasti, ne vesti ali duhovne zlorabe, ne spolne zlorabe. Ta kultura bo prisna le, če se bo rodila iz aktivne budnosti, preglednih postopkov in iskrenega poslušanja tistih, ki so bili prizadeti. Zato pa potrebujemo novinarje. Nadaljuje sveti oče in se zahvaljuje Pavli Ugas, da je 10. novembra 2022 odšla k papežu Frančišku in ga prosila za zaščito pred krivičnimi napadi, ki jih je bila skupaj še tremi novinarji, deležna zaradi razkrivanja zlorab, ki jih je zagrešila cerkvena skupina, ki je nastala v Peruju, a bila navzoča še v drugih latinskoameriških državah. Med številnimi žrtvami zlorab so bile tudi žrtve ekonomskih zlorab, namreč prebivalci vasi Katakaosa in Kastilje. Papež spomni na svoje srečanje z novinarji na začetku svojega pontifikata 12. maja, ko je poudaril, da resnica ni last nikogar, ampak je odgovornost vseh, da jo iščejo, jo varujejo in ji služijo. To srečanje je bilo več kot le uradni pozdrav. Bilo je potrditev svetega poslanstva tistih, ki s svojim novinarskim poklicem postanejo mostovi med dejstvi in zavestjo ljudi, tudi z velikimi težavami. Danes z zaskrbljenostjo in upanjem ponovno dvigujem svoj glas, ko gledam na svoje ljubljeno ljudstvo v Peruju, piše sveti oče. V tem času globokih institucionalnih in družbenih napetosti je obramba svobodnega in etičnega novinarstva ne le dejanje pravičnosti, ampak tudi dolžnost vseh, ki si želijo trdne in participativne demokracije. Kultura srečevanja ne temelji na praznih govorih ali prirejenih zgodbah, temveč na dejstvih, ki se povedo objektivno, dosledno, spoštljivo in pogumno. Papež poziva perujske oblasti, civilno družbo in vse državljane naj zaščitijo tiste, ki, tako od manjših radijskih postaj kot do velikih medijev, od podeželja do prestolnice, poročajo pošteno in pogumno. Če je novinar utišan, je demokratična duša države oslabljena. Svoboda tiska je neutuljiva skupna dobrina. Tisti, ki to poklicanost opravljajo po svoji vesti, ne smejo videti, da bi njihov glas utišali drobni interesi ali strah pred resnico. Sveti oče vsem, ki v Peruju delajo na področju medijev in komunikacije, s pastoralno naklonjenostjo pravi: "Ne bojte se, s svojim delom ste lahko obrtniki miru, enotnosti in socialnega dialoga. Bodite sejavci svetlobe sredi senc. Zato molim, da bi bilo to delo dejanje spomina, pa tudi preroško znamenje. Naj prebuja srca in vest, ter nam pomaga graditi cerkev, v kateri nihče več ne sme trpeti v tišini in v kateri resnica ni grožnja, ampak pot k osvoboditvi.
Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za praznik rojstvo Janeza Krstnika, dnevna maša. Evangeljski odlomek je iz Lukovega evangelija, prvo poglavje od 57. do 66. ter 80. vrstica. Elizabeti se je dopolnil čas poroda in rodila je sina. Ko so njeni sosedje in sorodniki slišali, da je Gospod izkazal veliko usmiljanje, so se z njo veselili. Osmi dan so prišli dete obrezati. Po očetu so mu hoteli dati ime Zaharija, toda njegova mati je spregovorila in rekla, nikakor, temveč Janez mu bo ime. Oni pa so ji rekli, nikogar ni v tvojem sorodstvu, ki bi mu bilo tako ime. Pomignili so njegovemu očetu, kako bi ga hotel imenovati. Zahteval je deščico in zapisal, Janez je njegovo ime. In vsi so se začudili. Njemu pa so se pri priči razvezala usta in jezik in je spet govoril ter slavil Boga. Vse njihove sosede obšel strah in po vsem judovskem gričevju se je govorilo o vseh teh rečeh. In vsi, ki so zanje slišali, so se jih utisnili v srce in govorili, kaj neki bo ta otrok. Gospodova roka je bila namreč z njim. Otrok pa je rastel in se krepil v duhu. In živel je v samoti do dne, ko je nastopil pred Izraelom. Razlaga cerkvenih očetov. Efrem Sirski pravi to, da je zadnji prerok stare zaveze, ki pripravlja na Mesija, je vidno iz porednic med Janezom in Jezusom, ki so značilne za Lukovo pripoved o rojstvu in skritem življenju. V stihih o Janezu Krstniku je to podrobneje razloženo. Janez je bil rojen iz človeškega semena, Jezus pa je bil rojen iz device, brez semena. Beda, častitljivi o obrezovanju pravi, obrezovanje osmi dan je podoba osvoboditve vsega stvarstva od smrti na dan Jezusovega vstajenja. Zaharijo in Elizabetin sin je prejel ime Janez, kar pomeni Božja milost. V stihih o Janezu Krstniku je še zapisano čudežno Janezovo rojstvo po delovanju duha, ki je oživil nerodovitno maternico, je napoved Janezovega pridiganja pokore, ki bo s Kristusovo lučjo ponovno zbudila mrtvi svet. Misli Benedikta XVI. Na 24. junija nas bogoslužje vabi k obhajanju praznika rojstva Janeza Krstnika. Prav tako kot življenje Kristusove matere Marije, je bilo tudi njegovo življenje povsem usmerjeno na Kristusa. Janez je bil njegov predhodnik, glas, ki je bil poslan, da naznani učlovečeno besedo. Zato spominjati se Janezovega rojstva v resnici pomeni praznovati Kristusa, dopolnitev obljub vseh prerokov. Krstnik, ki je bil največji med njimi, je bil poklican, da pripravi pot Mesiju. Misli papeža Frančiška. Danes obhajamo praznik rojstva svetega Janeza Krstnika. Njegovo rojstvo je dogodek, ki razsvetli življenje njegovih staršev, Elizabete in Zaharije, ter povzroči veselje in čudenje med sorodniki in sosedi. Ta dva ostarela starša sta sanjala in se tudi pripravljala na ta dan, a ga že več nista čakala. Čutila sta se izključena, ponižena, razočarana, nista imela otrok. In zdaj, ko se je to zgodilo, Elizabeta in Zaharija izkusita, da Bogu ni nič nemogoče. Njuno veselje je veliko. Današnji evangeljski odlomek napove rojstvo in se zatem ustavi pri izbiri imena za otroka. Elizabeta izbere ime, ki je tuje družinski tradiciji, ter pravi, Janez se bo imenoval. Ime pomeni, Bog daje milost. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.